الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
گزشتہ دو جمعے
جرمنی کے سفر کی وجہ سے خلیفہ مطکوفو ایادہ اللہ تعالی بن اسل عزیز anasema kwamba ijumaa mbili zilizopita kwa sababu ya safari ya Germany niliswalisha huko katika nchi ya Germany kule tarehe 6 hutuba niliyotoa katika ile hutuba ya ijumaa nilizungumza mada ya utii wa uhalifa na uhusiano wa wanajumuiya na uhalifa, na hutuba ile ilikuwa si kwa ajili ya nchi ya Germany bali ilikuwa kwa ajili ya dunia nzima. Ingawa nilitoa mifano kadhaa sawa na hali ya kule, lakini mimi nina furaha kwamba wanajumuiya wa dunia nzima waliniandikia barua zao, na katika barua zao walisema kwamba wao ni watiifu wa nidhamu ya jumuiya na uhalifa, na hasusan wengine waliandika kwamba viongozi wetu wengine ambao wanatoa maana tofauti tofauti ya maagizo yake, lakini siku za usoni haitatokea hivi. Huu ni uzuri wa jumuiya iliyoanzishwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam,
Allah Ta'ala,
kwamba wanajumuiya wanapokumbushwa mara moja wanaitikia na wanatii. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya wote kwamba waendelee kuimarika zaidi katika utii huu. Hazur anasema kwamba kama ni kawaida yangu kwamba baada ya mkutano wa mwaka mimi nazungumza kuhusu hali ya mkutano wa mwaka. Leo mimi nitazungumza kuhusu safari yangu ya Germany. Katika jalsa salana watu wanahudhuria, wanajumuiya kina mama kina baba wanakuja kushiriki mkutano wa mwaka, na hawa wote wanakuja kwa imani maalum, na hawa wote wanafanya juhudi ili washiriki mkutano wa mwaka. Lakini siku hizi mkutano wetu unakuwa umuhimu wake kwa sababu ya wale wahudhuriaji ambao si Waislamu au si Ahmadia, na wao wanakuja kushuhudia kwamba mkutano wa mwaka unakuwaje, ambao unazungumzwa sana, na wanajumuiya wanatenda nini na wanasema nini. Ikiwa hawa wanasema maneno mazuri, je, vitendo vyao ni sawa na mazungumzo yao, na sawa na maneno yao, sawa na kauli yao au la? Au hii inakuwa kama ni sherehe ya dunia, na watu wanajumuika hapa na wanasherekea na wanapiga kelele katika sherehe hii. Wao wanaposhuhudia kwamba mazingira ya jalsa salana inakuwa ni tofauti, hii haifanani na sherehe za dunia wala hafla za dunia. Kwa kushuhudia hii, kwa kuona hii jalsa salana hii, mkutano wa mwaka huu unasababisha kueleza mafundisho mazuri ya Islam, na vile vile inakuwa sababu ya kuondoa wasiwasi dhidi ya Islam inayopatikana mioyoni mwao. Vile vile wasiokuwa Waislamu wengine na wanajumuiya na wengine wasiokuwa wanajumuiya ambao wanakuwa na elimu kidogo kuhusu jumuiya, wanaposhuhudia ya mazingira ya jalsa salana na wanaposikiliza hutuba za jalsa salana, kwa kusikiliza hii na kwa kuona hali ya kule, wengine wanakuwa tayari kufanya bayat na wanarudi baada ya kufanya bayat, au angalau wanaathirika kiasi hiki kwamba baada ya muda mfupi mioyo yao inaelekea kwenye jumuiya, kana kwamba mkutano wa mwaka ikiwa pande moja unaacha athari nzuri kuhusu mafundisho ya ya Islam, vile vile inakuwa njia nzuri ya mahubiri pia. Basi mkutano wa mwaka wa Germany pia ilikuwa sababu ya mambo haya. Ndiyo maana kwanza mimi nitaeleza maoni ya watu wasiokuwa wanajumuia, walisemaje kuhusu jalsa salana na namna gani Mwenyezi Mungu alionyesha msaada wake maalum wakati wa mkutano wa mwaka, kwa sababu mioyo inaweza kuelekea kwa msaada wa Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake. Tena si mkutano wa mwaka tu, bali katika sherehe zingine zote za jumuiya ambamo watu wanaalikwa, inakuwa sababu ya kutambulisha jumuiya. Na hivi kila sherehe ya jumuiya inakuwa sababu ya kueleza mafundisho ya Islam na vile vile kufungua njia mpya za mahubiri. Wakati wa safari ya Germany niliweka jiwe la msingi la misikiti kadhaa na nilifungua misikiti kadhaa. Kwa sababu ya hii pia watu walijua kuhusu mafundisho mazuri ya Islam, na wao walisema katika maoni yao kwamba Islam ya aina hii hatukuwahi kushuhudia katika maisha yetu. Kisha habari zilizotolewa katika magazeti, kwa kupitia magazeti watu mamilioni walipata ujumbe wa Islam. Kwanza kabisa nitaeleza maoni ya watu waliotoa kuhusu mkutano wa mwaka. Katika mkutano wa mwaka wa Germany, makundi yalikuja kutoka katika nchi za jirani na idadi yao ilikuwa kubwa sana, na wale waliokuja idadi yao pia ilikuwa kubwa sana, kutoka France na Belgium wanajumuia, na wanajumuia wapi waliokuja pamoja na hawa kutoka Macedonia, Croatia, Lithuania, Slovenia, Romania, Hungary, Montenegro, Macedonia, Bosnia, na katika nchi za Russia, Kosovo, Albania, Bulgaria, Macedonia. Pia kutoka nchi hizi makundi yalikuja. Katika makundi haya walikuwa watoto, kina mama na watu waliokuwa chini ya mahubiri pia walikuja. Kutoka Macedonia mwaka huu watu jumla walioshiriki walikuwa watu 55. Miongoni mwa hawa 28 walikuwa Wakristo, wanajumuia walikuwa 17 na wasikuwa wanajumuia walikuwa 10. Kutoka Bulgaria watu 82 walishiriki. Nilikutana na hawa watu na wao waliathirika sana kwa kuona mazingira ya mkutano wa mwaka, na mabadiliko makubwa yalionekana, na kila mmoja alieleza katika maoni yake mabadiliko aliyoona ndani yake. Na walisifu sana jinsi wanajumuia walitoa huduma zao. Kutoka Macedonia kama nilisema kwamba watu 55 walikuja, na hawa walikuja kutoka umbali wa kilomita 2000 na ilichukua masaa 25. Katika kundi hili Wakristo walikuwa 28 na wasiku wanajumuia walikuwa 10 na wanajumuia walikuwa 17. Waandishi wa habari wawili pia walishiriki pamoja na kamera. Wao waliendelea kupiga picha ya kamera ya mkutano, na walisema kwamba baada ya kurudi tutarusha kipindi hiki katika TV yetu. Miongoni mwa hawa wageni watu 9 walijiunga na jumuiya katika siku ya mwisho ya jalsa salana. Mgeni mmoja aitwaye Nicholsho Bashiski ambaye anafanya kazi katika ofisi ya serikali, yeye akasema kwamba ziara yangu hii kwa ajili ya kujua dini ni nzuri sana. Hutuba za Jalsa Salana imeniachia athari nzuri kuhusu hutuba zangu. Akasema kwamba hutuba zake zimebadilisha maoni yangu kuhusu Islam. Kabla ya kuja hapa nilikuwa nafikiria kwamba Islam ni dini ya dhulma, lakini sasa mawazo yangu yamebadilika kwa sababu dini ya Islam ni dini ya amani. Vile vile alikuwa mtu mwingine Doshkosh, yeye anasema kwamba ibada iliyofanyika kule wakati wa Jalsa Salana na vile vile jinsi watu walikuwa wanakutana, mambo yote yananivuta kwamba mimi nijue kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Hutuba za imamu wa jumuiya zimeniachia athari kubwa sana, na mwakani nitashiriki tena mkutano wa mwaka. Kisha anazungumza, anaeleza kuhusu hali yake wakati alipokuja kukutana nami, na anasema kwamba Halifa alieleza kila kitu tulichomuuliza, na alitoa majibu ya maswali yote kwa refu. Na Islam, mafundisho ya Islam ni nzuri, ambayo inatoa mafundisho ya udugu na upendo. Kisha mwanamke mmoja aliyekuja kutoka Macedonia anasema kwamba kuhusu Islam na kuhusu mafundisho ya Islam, maoni yangu yamebadilika kabisa baada ya kushiriki mkutano wa mwaka. Na hutuba za imam zimebadilisha mawazo yetu kuhusu Islam. Kisha mgeni mmoja kutoka Macedonia anasema kwamba mimi nimefurahi sana, hata roho yangu pia imefurahi sana kuhusu hutuba za Halifa. Anasema kwamba yeye alituita kwenye udugu na kwenye amani. Sisi tunajua kwamba tunaishi katika wakati kwamba watu hawana subra, na katika zama hii watu wanapigana sana. Kisha alikuwa profesa mmoja maana Shasko Sahib, yeye anasema kwamba katika mkutano mwaka wa huu nimeongeza elimu yangu kwa kupitia hutuba za Halifa wa jumuiya. Namshukuru sana yeye. Kisha alieleza jinsi alikutana nami, na alisema kwamba kukutana na Halifa ilikuwa uzoefu mzuri sana. Alitupatia muda mrefu, alitoa majibu ya maswali yetu. Na kuhusu Ahmadiyya na Islam tulipata, tulisikiliza mambo mapya, na wanajumuiya wanayosema wanatenda sawa na maneno yao. Kuna mwanafunzi wa Macedonia anafanya degree katika information technology, ni yeye ni katika mwaka wa mwisho. Yeye anasema kwamba niliathirika sana na nilikuwa nashangaa sana, na nilipokutana na imamu wa jumuiya ilikuwa uzoefu mpya kwa ajili yangu. Na kwa sababu ya hii nimeona kwamba nifanye utafiti zaidi kuhusu jumuiya, na nimeelewa zaidi kuhusu jumuiya. Kisha kutoka Macedonia kuna mgeni mwingine aliyesema, yeye anaeleza habari ya mkutano wake aliyofanya nami. Anasema kwamba Azur anasema yeye anaeleza habari ya pendekezo lake kwamba dini zote zijumuishwe, na kisha ameeleza jibu nililotoa kwamba sisi tayari tunafanya juhudi kuhusu hii. Na kisha aliambiwa kuhusu mpango ulifanyika Guildhall na ilileta athari nzuri sana. Kutoka Albania watu 21 walikuja, wachukua wanajumuia walikuwa 10 na wanajumuia walikuwa 11. Miongoni mwa hawa alikuwa mtu mmoja ambaye alifanya kazi katika jeshi na sasa ni mstaafu. Anasema kwamba mimi sikuwahi kuona mkutano wa aina hii duniani kote.
کا یوں پایا جانا بھی ایک خوشکن تجربہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مہمانوں کو پانی پلا کر نہایت
مسرت. نہ جنسی جمعیہ inatoa huduma ilileta furaha sana kwa ajili yangu, hata watoto pia walikuwa natoa huduma ya kuwapatia maji watu na walikuwa na furaha sana kwa sababu ya hii. Kisha kuna mgeni mmoja kutoka Albania ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa council, yeye anasema kwamba nilikuja mwaka jana pia, lakini mwaka huu tofauti niliyoona ni kwamba wenyeji wa Germany walikuwa wengi sana. Yeye akasema kwamba katika mkutano wa mwaka tulishuhudia kwamba jumuiya inatoa mfano mzuri, wakati makundi mengine ya Waislamu wanasema tu lakini hawana mfano mwema. Kundi lililokuja kutoka Hungary, wageni walisema kwamba alikuwa mgeni mmoja ambaye ni mwalimu. Yeye akasema kwamba
bayat ki takreer mein kaha
jumuiya ime
zara dil ko khinchne wala aur moh lene wala tha,
piga hatua sana katika huduma na katika mapenzi, na umoja unaonekana kwa kueleza habari ya Bayat. Alisema kwamba ile ilikuwa nadhara ya kuvuta, na niliathirika sana kwa kuona watu walipokuwa wakisali sala kwa jamaa, na kwake ilikuwa jambo la kushangaa sana. Huyu bana akasema kwamba wanajumuia wanampenda halifa wake sana, na mapenzi haya ni bila kuwa na tamaa yoyote, bali inaonekana kwamba mapenzi ya halifa yanapatikana katika maumbile yao. Hazuri anasema kwamba aliyosema ni sawa kabisa. Kisha kuna Mr. Robert aliyekuja kutoka Hungary, yeye anasema kwamba nimeathirika sana kwa kuona usimamizi wa jasa salana, na sijawahi kuona mkutano wa aina hii. Kundi lililokuja kutoka Romania, ndani yake alikuwa bana moja kutoka Syrian, Hussein al-Hafiz sahib, ambaye anaishi Romania kwa muda mrefu na kule anafanya biashara. Anasema kwamba kwamba alipokuwa mpango wa ushiriki mkutano wa mwaka, akamuuliza Bashiri kwamba je, tutamwona halifa kwa mbali au tutakutana naye. Bashiri wetu akasema kwamba bali tutakutana naye, lakini hakuwa na yakini kwamba atakutana, lakini alikutana nami na alikuwa na furaha sana, na alieleza maoni yake ya furaha. Bashiri wetu anasema kwamba tangu siku ya kwanza huyu bana alianza kusema kwamba yeye anampenda halifa, na alikuwa akisema kwamba kwa ajili ya Islam inatakiwa halifa awepo na mambo yote yatarekebika, kwa sababu ni halifa ambaye anaweza kutuelekeza na kutuongoza. Ni wakati alipokutana nami pia alieleza maoni yake haya. Kisha akamuuliza Bashiri wetu kwamba halifa anachaguliaje. Bashiri akaeleza jinsi uchaguzi unafanyika na namna gani halifa uhalifa wa tano ulichaguliwa, na wale wanamchagua Mwenyezi Mungu anawasaidia, na kwa bishara Mwenyezi Mungu anawakusanya. Lakini hakuelewa kwamba na jinsi gani Mwenyezi Mungu anawakusanya. Lakini anasema jioni ya siku ile swali langu lilijibiwa, wakati anasema niliporudi baada ya kuwahutubia kina mama, watu wote walikuwa wamesimama katika mistari na mimi pia nikasimama pale. Mimi Zurasim nilipopita karibu nao, anasema nilipomuona halifa bila kuwa na nia yoyote, nikainua mkono wangu kwa ajili ya salam na kumpa salam halifa, na hii ilikuwa bila kuwa na nia yoyote. Na akasema hii pia kwamba yeye hana tabia ya kumpatia salamu mtu hivi mpaka mtu awe mkubwa sana. Na hii yote iliyotokea mimi naona kwamba ni kwa sababu ya msaada wa Mwenyezi Mungu, na sikuwa na mpango huu. Hazura anasema ameshaathirika sana, lakini amesema baada ya kufikiria kidogo inshallah atajiunga na jumuiya. Kisha kutoka ya University ya Lithuania walikuwa wageni watatu, mwanafunzi mmoja akatoa maoni yake hivi kwamba jalsa salana ni nzuri sana kwa ajili ya wenyeji wa Ulaya ambao hawana elimu kuhusu mafundisho ya Islam, kwa sababu jalsa salana hii inaweza kuondoa wasiwasi yao, na kila wakati umna kuwa na bashasha na tabasamu. Zura nasema alipokutana nami alikuwa na athari nzuri sana. Kisha msichana mmoja ambaye ni mwanafunzi yeye pia akasema kwamba nimevutika sana, nimeathirika sana, kwamba mazingira ni ya amani sana, na kukaa nanyi nimeona picha halisi ya Islam. Wakati wa swala pia akasema kwamba ilikuwa hali ya aina yake. Kisha akasema kwamba wakati fulani nilipowaambia watu kwamba wakae kimya, kila mmoja alikaa kimya. Hii huo ni utii wa hali ya juu. Kisha mwanafunzi mwingine akasema kwamba mimi napenda sana dini mbalimbali, jambo hili ni muhimu kwa ajili yangu, kwamba hawa watu wanakuwa na rai aina gani kuhusu wengine. Baada ya kuhudhuria mkutano wa mwaka, nimejua kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kundi lililokuja kutoka Croatia katika wageni hawa alikuwa bana mmoja ambaye ni mhusika wa kilimo katika eneo lake, vile vile ni kiongozi wa kutoa huduma, na vile vile wanawake wengine pia wanafanya degree katika university. Huyu bana anasema kwamba tulipokutana na Halifa, wanafunzi waliouliza maswali takriban nusu saa waliendelea kuuliza maswali kuhusu husuda inapatikana dhidi ya Islam na kuhusu mafundisho ya Islam na mwanamke ana cheo gani katika Islam. Waliuliza maswali chungu mzima. Wanafunzi walisema kwamba maswali yote yaliulizwa, imamu wa jumuiya alitoa majibu yake vizuri tena kwa refu, na tumetosheka sana. Na Zura anasema mimi nakumbuka niliwauliza kwamba je, umetosheka au bado, lakini wao wakasema kwamba sisi tumetosheka, hatuna swali lolote lingine. Huyu bana ambaye ni mtu wa kilimo, yeye alisema kwamba kukutana na Halifa ni heshima kwangu. Wakati nilipokutana na Halifa nikajua kwamba Halifa ana heshima gani katika jumuiya. Kwa kutana na jumuiya na kwa kusikiliza hutuba za Halifa nikajua kuhusu hii yote. Na mwanzoni nilikuwa na hofu, lakini baadaye baada ya kukutana na watu hofu yangu ili ondoka, na nikahisi kwamba sisi tunaona Islam, picha sahihi ya Islam, na kwa sababu ya hii maoni yetu yalibadilika kuhusu Islam. Huzuri anasema vile vile kuna maoni ya watu wengi waliokuja kuhudhuria mkutano. Mgeni mmoja alikuja kutoka Bulgaria alisema kwamba nilimekuja mara ya kwanza, na kabla sijaja hapa nilikuwa na maoni tofauti, lakini tangu nimekuja hapa nimeona mazingira ya jalsa salana, nimesikiliza hutuba za Halifa, basi kwa sababu ya hii hali yangu imebadilika kabisa. Kisha kutoka Bulgaria kuna bwana mmoja anasema kwamba mimi ni Mkristo, nimekuja mara ya kwanza, nimeathirika sana, nimeona picha halisi ya dini tukufu ya Islam. Sasa mimi napenda kwamba itangazwe katika Bulgaria kwamba watu waje kwa wingi sana mkutanoni ili wajue Islam ni dini nzuri kiasi gani na namna gani tunaweza kuishi kwa heshima na kwa huruma. Huzuri anasema bali alikuwa anasisitiza kwamba mimi nitangaze, lakini nilimwambia kwamba ikitangazwa mufti mamulla wa nchi yako hawata kuacha, watakusumbua. Kisha akasema kwamba katika jalsa tumepata chakula cha kiroho, na sisi tunataka chakula cha aina hiki huko Bulgaria, na tutapata lini chakula hiki kule. Huzuri anasema nikamwambia kwamba waambie serikali yako, serikali ikituruhusu kufungua mission kule na kituruhusu kufanya mahubiri, inshallah kule pia tutakuja. Alifa mtukufu anasema kwamba dunia inataka kupata haki, lakini shetani pia anafanya kazi lakini tunatakiwa tufanye maombi sana kwamba vizuizi vyote viondolewe haraka iwezekanavyo, na wale watu ambao wanataka kupata ujumbe wa Islam ujumbe uwafikie haraka. Mtu mmoja aliyekuja kutoka Kosovo akasema kwamba nimekuja mara ya kwanza jana, nimefanya bayat, nilikuwa sifikiri kwamba nitashiriki mkutano wa aina huu. Huu ni uzuri wa Jumuiya Ahmadiyya kwamba inaweza kufanya jalsa salana ya aina hii ambamo huruma na udugu unapatikana. Mwanamke mmoja aliyekuja kutoka Bosnia yeye akasema kwamba
mulakat mushroi to, lakini apna khutba jo juma suna jalsa wala
yeye aka alipokutana nami akasema kwamba nilikuwa nataka kuuliza maswali mengi, lakini katika hutuba zako nilipata majibu ya maswali yangu yote. Sasa mimi sina swali hata moja. Mimi naona kwamba ni mwenye bahati nzuri kwamba nimetii uhalifa, kwa sababu Huzuri anasema alifanya bayat. Huzuri anasema hutuba nilitoa kwa ajili ya wanajumuiya wa zamani, lakini yeye alisema kwamba katika hutuba yako nilijifunza hii na hii na hii. Huzuri anasema Mwenyezi Mungu hivi pia anafungua mioyo za watu kwamba anaathirika kwa sababu ya kauli fulani, na kwa sababu ya hii anapata mwongozo. Huzuri anasema kwamba wakati wa jalsa salana na wahutubia wananchi wa Germany, wananchi wa Germany 200 na kwa jumla takriban wageni walikuwa 400 au 450. Kuna mtu mmoja ambaye ni mwanasiasa anasema kwamba tangu miaka mitatu mimi nahudhuria jalsa salana na sikiliza hutuba, lakini hutuba ya leo imeniachia athari kubwa sana, na hutuba hii ni juhudi nzuri kwa ajili ya amani, na mimi nimeshapata majibu ya maswali yangu yote nilikuwa ninayo. Na Huzuri anasema wale washukua wa Waislamu wao pia wanapata utulivu hivi. Anasema kwamba ninashangaa kwamba watu wengi sana wanaishi kwa amani na hakuna fujo ya aina yoyote. Wananchi wa Germany wangekuwa katika idadi hii, lazima wengine wangeleta uharibifu. Mtu mmoja yeye baada ya kusikiliza hutuba yangu akasema kwamba halifa amesema maneno ambayo hata pop hawezi kusema. Media inaelezwa kama Waislamu ni magaidi na Wakristo wanaelezwa kama ni watu wapole sana, lakini leo mimi nimeshangaa sana kwa kusikiliza hutuba na kwa kuona watu ambao wanaishi kwa amani na kwa utulivu. Mgeni mmoja baada ya kusikiliza hutuba yangu anasema kwamba nimefurahi sana kwa kusikiliza hutuba. Mimi si afiki na mambo yote, lakini mimi nimefurahi sana kwa kusikiliza hutuba. Mazingira ya jalsa salana ilikuwa mzuri sana. Huzuri anasema kwamba huyu bana, kwa sababu yeye ni Muislamu, alipenda hutuba na aliona mambo yote ni mzuri, na utii wa jumuiya pia alipenda, lakini anasema kwamba yeye anapingana na jumuiya. Bana Dominic Saheb anasema kwamba
lakini khalifa ki takrir sunne ke baad bahut si nayi,
kwa sababu ya hutuba ya halifa elimu yangu imeongezeka. Tulikuwa tukijua kuhusu jumuiya, lakini baada ya kusikiliza hutuba ya halifa tumejua mambo mapya. Kisha kuna mgeni mmoja anasema kwamba mafundisho ya usawa yaliyotolewa leo ni mafundisho mazuri, na mafundisho haya ni sawa na sheria ya nchi ya Germany. Pamoja nami katika university kuna mwanafunzi mmoja ambaye ni mwanajumuiya. Kwa kuona vitendo vyake inaonekana kwamba kuna tofauti baina ya wanajumuiya na wengine. Huzuri anasema kwamba tofauti hii tunatakiwa tuonyeshe kila mahali. na hii ni njia nzuri ya mahubiri. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa kwamba watu wanachunguza vitendo vyake, amali zake zikoje. Mwananchi mmoja wa Germany anasema kwamba hutuba ya halifa ilionekana kwamba mimi nimeandika kwa sababu kila neno lake lilikuwa sauti ya moyo wangu.
Lord Mayor ki nuwaindi apna address pesh karte hue kaha,
wakati wa kuweka jiwe la msingi la msikiti wa Wies Baden, Lord Mayor katika hutuba yake alisema kwamba jumuiya yako katika mipango mbalimbali inafanya kazi nzuri sana. Ninyi mnajenga uhusiano mzuri na wengine na mnaondoa haufu inayopatikana katika jamii kwa sababu ya Waislamu wengine. Mwakilishi wa mkoa wa Hessen, yeye katika hutuba yake akasema kwamba hii ni heshima kwangu kwamba mimi nashiriki katika sherehe hii, na kisha alitupongeza kwa sababu ya ujenzi wa msikiti. Kisha wageni waliokuja kuhudhuria sherehe za funguzi wa msikiti, wao walitoa maoni yao. Tunasema sehemu tulinunua kwa ajili ya ujenzi wa msikiti ilikuwa plot ya mwanamke mjane ambaye kwa miaka 40 alikuwa nayo, lakini baadaye aliuzia serikali plot ile. Yeye alikuwa katika sherehe ile, alikuwepo katika sherehe ile, akasema kwamba mimi ninafurahi kwamba mahali ambapo nilikuwa namiliki sasa baada yangu kule ibada ya Mwenyezi Mungu itafanyika kule, na nyumba ya Mwenyezi Mungu itajengwa kule na itabaki kwa milele. Na yoyote aliyosema Khalifatul Masihi, nimepata furaha sana. Hazuri anasema nimepata maoni haya pia, ambaye ni mwananchi wa Germany mzee sana, akasema kwamba mimi nitakufa hivi karibuni.
Lakini aaj
ikiwa mabadiliko yanabadilika katika nchi ya Germany, nani atatawala? Lakini leo baada ya kumsikiliza halifa wa jumuiya, nina yakini kwamba ikiwa mabadiliko yanapatikana katika nchi ya Germany, bila shaka jumuiya Ahmadiyya itatawala Germany, na hii itakuwa katika mikono mizuri. Mgeni mmoja katika maoni yake akasema hutuba ya halifa ilikuwa ya udugu. Tumeshapata ujumbe wa halifa, tunatakiwa tupendane na tusiwe na chuki. Islam itashutumiwa kwa sababu ya vitendo vya watu kadhaa, hii si sahihi, haitakiwi iwe hivi. Mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu alienda upande wa kina mama, na mabinti walikuwa wanapokea chocolate kutoka kwangu. Mabinti wengine walikuwa wakisema kwamba nifanye maombi kwa ajili yao. Yeye akasema kwamba mapenzi ya aina hii katika umri huu sijawahi kuona, na mimi nimeathirika sana kwa sababu ya hii. Kisha kuna bana moja Mr. Arnold, Commissioner of County, katika hutuba yake alisema tangu miaka 25 mimi ni shahidi kwamba Jumuiya Ahmadiyya inaeneza mafundisho ya udugu, na msikiti wenu ni dalili ya hii kwamba hapa udugu unapatikana na watu wanaishi kwa amani. Mgeni mwingine akasema kwamba nimesikiliza hutuba ya halifa katika Urdu na katika lugha ya Kijermani, na nilifanya hivi ili kwa sababu nilikuwa namsikiliza halifa moja kwa moja, na nilikuwa nasikiliza lugha ya Kiurdu pia. Kisha akasema kwamba hutuba ilikuwa nzuri sana na mimi nimefurahi sana. Akasema umeamuru jumuiya yako kwamba wafanye kazi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Huzuri anasema watu wana vipimo mbalimbali ya kupima jumuiya, hii yote ni msaada wa Mwenyezi Mungu. Mtu yeyote au kiongozi yeyote asione kwamba hii yote ni kwa sababu ya juhudi yake. Tulikuwa tukifanya juhudi zamani pia, lakini matokeo yalikuwa hayapatikani, lakini sasa Mungu ametaka matokeo yapatikane. na kwa sababu kwa ajili ya hii alileta msaada huu. Sasa watu wanaendelea kubadilisha maoni yao. Kuna bwana mmoja ambaye ni member wa chama cha kisiasa cha Germany, yeye anasema kwamba wenye siasa wameathirika sana kwa kusikiliza hutuba yako, na athari yake ilionekana juu ya nyuso zao.
Mje aaj ki takreeb ne hairan kar diya.
Na jambo hili ni nzuri sana kwamba umewasihi wanajumuiya wafanye kazi kwa ajili ya maendeleo ya Germany. Mgeni mmoja akasema kwamba hutuba ya leo imenishangaza sana. Wenyeji wa Germany wanatakiwa wajifunze kutoka kwenu. Sisi tunaoishi katika Ulaya hatutakiwi tuwe na complex. Siku hizi Mwenyezi Mungu ameipatia jumuiya ya Sinama la Salatu Wasalam ili iongoze dunia. Basi muelewe majukumu yenu na mutimize majukumu yenu na mujenge uhusiano wenu na Mwenyezi Mungu. Bila shaka nyinyi mtapata neema hizi zote. Katika ufunguzi wa msikiti wa Mahdi wa Munich, mgeni mmoja ambaye ni mwakilishi wa habari akasema kuhusu mimi kwamba ujumbe aliotoa hali yake ilionekana na watu wote waliathirika sana kwa sababu ya ujumbe uliotolewa na halifa. Mwanamke mmoja anasema kwamba Halifatul Masih alipoeleza kuuawa kwa Dr. Mahdi Ali Sahib na sikuweza kukaa kimya, na nikaanza kulia. Na kisha halifa aliposema hii kwamba hata baada ya kuuawa kwake hatukupunguza huduma zetu, bali tutaendelea kufanya huduma. Na mimi kwa kusikiliza hii sikuweza kujikimu na niliendelea kulia. Mwanamke mmoja akasema kwamba mimi nimeathirika sana kwa sababu ya ujumbe uliotolewa kwa ajili ya amani, kwamba watu wanatakiwa bila kujali dini wasaidiane na watoe huduma. Sherehe hii ilifanikiwa vizuri kwa sababu katika sherehe hii wanajumuiya si tu wao tu walialikwa, wenye siasa walialikwa, bali majirani pia walialikwa, na mimi nimeathirika sana kwa sababu ya hii. Basi wakati wa ufunguzi wa msikiti,
zimedariyan badh jati hain,
ujumbe wanapewa wanajumuiya kwamba njia mpya za mahubiri zinafunguliwa. Wanajumuiya wanatakiwa wazingatie hii, majukumu yanaongezeka. Wakati katika eneo la wanajumuiya ufunguzi wa msikiti unafanyika, Zura anasema siku ya tatu ya jalsa salana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu bayat pia ilifanyika. Watu 83 walifanya bayat.
Ek Albanian mehman
walikuwepo pale.
Etruen sahib ne bataya,
naeleza matukio ya bayat hii. Mgeni mmoja kutoka Albania akasema
to jumaa
nilisoma katika vitabu vya hadithi
har musliman ka farz hai ki unki bayat mein shamil ho, chunanche bayat mein shamil ho kar unki ajeeb qalbi kaifiyat,
kwamba Imam Mahdi atakaposhuka ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba afanye bayat yake. Na kwa kufanya bayat hali ya moyo wake ilikuwa ya aina yake. Na jambo la pili akasema kwamba nimeathirika sana kwamba watu wanajiunga na jumuiya kwa kupitia ndoto zao. Hii ni dalili ya jambo hili kwamba jumuiya hii ni ya Mwenyezi Mungu, na Mungu mwenyewe anaelekeza mioyo upande wa jumuiya. Kisha kuna mgeni mwingine bwana Hadhir Sahib anasema kwamba alijiunga na jumuiya kwa kupitia ndoto. Katika ndoto aliona kwamba miaka michache iliyopita alikuwa hajui kuhusu jumuiya. Usiku mmoja aliona ndoto kwamba pamoja na rafiki yake mmoja amesikia sauti ya adhana. Yeye na rafiki yake wanapanda juu ya mlima kwa ajili ya kusali sala, kwa sababu mlimani swala itasaliwa. Wanapofika juu kule, wanakuta kwamba kuna watu wenye ndevu na wote wanasukumana na wanapigana, na hali ile ya kule ni mbaya sana. Kwa hiyo bana hadhara namwambia rafiki yake kwamba tuondoke hapa, pengine hawa watu watatuua. Tunaondoka na pale karibu na ile sehemu tunaona bonde ambalo lililozingirwa na miti, na ndani ya bonde lile kuna watu wanaosali swala kwa utulivu, Na kwa heshima na mtu mmoja amesimama mbele yao ambao wanaongoza swala, na muuliza rafiki yangu kwamba hawa ni kina nani. Anasema kwamba hawa ni wanajumuiya. Na katika hali mimi nikaamka, na wakati ule nilikuwa sijui kuhusu jumuiya hata kidogo, wala sikuwa na mawasiliano na mwanajumuiya yoyote. Na kwa sababu ya hii mimi nimejiunga na jumuiya. Kuna mtu mmoja wa Marrakesh, Bwana Abdul Qadir Sahib, anasema kwamba miaka sita iliyopita nilijua kuhusu jumuiya, na wiki kadhaa iliyopita nilifika katika mission ya jumuiya na nikajua zaidi kuhusu jumuiya, na nikaanza kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Nilipoalikwa kwa ajili ya jalsa salana ya Germany, nimehudhuria, nimeshiriki jalsa salana kwa kuona mazingira mazuri ya jalsa salana na kwa kuona mapenzi ya wanajumuiya na halifa. Moyo wangu umebadilika kwamba jumuiya hii ni jumuiya ya wakweli. Kwa hiyo nimeamua kwamba nijiunge na jumuiya. Kwa hiyo nimefanya bayat. Kisha kuna bana moja kutoka Sweden, yeye ni mwenyeji wa Iraq, anasema kwamba kwa kuona mazingira ya jalsa salana nimeathirika sana. Anasema kwamba hii ni jumuiya ambayo nilikuwa natafuta kwa muda mrefu, na jumuiya Ahmadiyya ni majibu ya maswali yangu yote. Na wakati wa jalsa salana yeye pia alifanya bayat. Kutoka Belgium, bana moja ambaye ni mwenyeji wa Ghana, ye alishirika, anasema kwamba katika ndoto niliona kwamba namuona Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu pia ananiona kwa rehema yake. Nilienda katika mkutano wa mahubiri kule kwa kuona picha ya sinama la salatu wasalam, nikakumbuka kwamba huyu ni yule mtu ambaye niliona katika ndoto. Kwa kuona ile picha niliendelea kulia. Sasa nimekuja kwa ajili ya kushiriki mkutano wa Germany, na nimeamua nifanye bayat. Namwambia kila mpinzani wa jumuiya kwamba akiona mazingira ya jalsa salana na wakihudhuria jalsa salana mara moja, nasema kwa yakini kwamba wataacha upinzani na hawatakuwa na uadui. Kisha kuna mwanamke mmoja ambaye amekuja kutoka Belgium, yeye ni Moroccan, anasema kwamba katika ndoto niliona kwamba Imam Mahdi amekuja na amesema kama ni mwanga wa mwezi iwe bishara na bishara. Kisha akaona Khalifatul Masih katika ndoto, amesema katika Kiingereza, don't worry. Nilikuwa sijui kwamba huyu ni nani. Kwa nilipoona picha ya sinama la salatu wasalam, alikuwa yule ambaye niliona katika ndoto kama ni Imam Mahdi. Kisha nilishiriki jalsa salana ya UK kwa kuona Khalifatul Masihi. Nilianza kulia kwamba huyu ni yule ambaye nilimuona katika ndoto yangu, na nikawa na yakini kwamba jumuiya hii ni jumuiya kweli. Kwa yuko kufanya bayete, nikajiunga na jumuiya. Kisha kuna mtu moja aliyekuja kutoka France. Yeye anasema kwamba mimi nilizaliwa katika familia ya Kikristo. Mimi sifuati dini ya Kikristo, nilienda kanisani wakati baba wazazi waliponilazimisha. Niliona kule sanamu ya Yesu Kristo. Nilikuwa sijui kwamba ni muabudu Mwenyezi Mungu au ni muabudu sanamu. Niliwasiliana mtu mmoja akaniambia kuhusu jumuiya, na akanipatia maelezo kuhusu jumuiya, na akanipatia kitabu kitwacho Filosofia ya Mafundisho ya Islam. Nikashiriki jalsa salana na nikasikiliza hutuba ya imam, na kwa sababu ya hii hali ya moyo wangu ilibadilika. Na katika siku ya tatu ya jalsa salana nimejiunga na jumuiya. In charge wa kundi la Hungary, bana Staka saba, anasema kwamba kulikuwa family mmoja katika Germany, niliwasiliana nao kwa kupitia internet. Niliwaalika kwa ajili ya jalsa salana. Mwanzoni walikataa, lakini baadaye kwa sababu walikuwa hawana athari nzuri ya Islam, lakini wao walipoelezwa kuhusu Islam walikuja. Wao walisikiliza hutuba ya Ijumaa na walisikiliza kwa makini, na waliathirika sana. Kisha kwa kuona mazingira ya swala waliathirika sana, kwa sababu waliona mazingira ya aina hii mara ya kwanza katika maisha yao. Kisha jioni walikuja kukutana nami na waliathirika sana. Na yule bana akamwambia mashiri wetu kwamba nakutana na Wakristo mapadri, lakini hawaleti athari yoyote, wakinipatia mwongozo sifuati. Lakini maneno ya Alifa yalikuwa yanaingia moyoni mwangu. Anasema kwamba usiku ule akampigia simu mtoto wake kwamba Alifa wa jumuiya akatupatia nafasi, na tumekutana naye na tumepiga picha naye. na siku ya Jumamosi mke wake aliathirika sana kwa kuona mipango ya jasa salana ya kina mama, vile vile kwa kuona hali ya swala ya jamaa iliyosaliwa kule. Aliathirika sana. Huyu bana aliwasiliana na wabashiri wawili na alikaa nao na aliuliza maswali na alielezwa kuhusu jumuiya ya Ahmadiyya na Islam. Huyu bana akasema kwamba usiku wa Jumamosi na Jumapili takriban saa 8 usiku katika hoteli yake, katika chumba chake, akasikia sauti kama mimi naongoza swala. Kwa kusikia sauti hii nikaamka na aliendelea kusikia sauti kwa muda mrefu. Anasema nikamwamsha mke wangu na nikamwambia kuhusu ndoto hii.
Jalsa par aakar unhone bait karne ka izhar kiya.
Na Hazura anasema yeye alikuwa mpinzani, lakini siku ya Jumapili wakati bayet ilipofanyika akasema kwamba anataka kufanya bayet. Kwa hiyo akafanya bayet na akajiunga na jumuiya.
Kehte hain Khalifatul Masih Rabe.
Maana jumuiya moja aliyekuja kutoka France. Yeye anaeleza ndoto yake kwamba kabla ya kifo cha Khalifa wa 4, katika ndoto nilisikia mtu anasema ya ayyatuhan nafsul mutmainna turji ila rabbika radiyata mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kisha niliona kijana mmoja kuhusu yule kijana, niliambiwa kwamba huyu ni Khalifa wenu mpya. Anasema baada ya ndoto hii Khalifa wa 4 alifariki. Na uchaguzi wa uhalifa ulipofanyika nikakumbuka ndoto yangu, na nilipoona picha na ilikuwa picha yako. Kisha kutoka Spain mwanajumuiya mmoja ambaye ni Moroccan, yeye amesema kwamba bana Tayyab Faraz sahib ambaye ni mwanajumuiya alikuwa akifanya kazi naye na alikuwa ameathirika sana kwa kuona hulka zake. Siku moja niliona kwamba wenyeji wa Morocco wanamtania, na siku moja mtu fulani akasema kwamba wewe pia ni Kadiani. Nikasema Kadiani ni nini? Akasema kwamba Tayyabul Faraz ni Kadiani. Nilipomuuliza Kadiani ni nini, bana Tayyab sahib, na bana Tayyab sahib akani elezea kuhusu jumuiya. Nilipoona MTA niliona watu waliokaa kule si watu waongo. Kisha nikaanza kufanya utafiti, na baada ya utafiti nikafanya bayet. Baada ya bayet, katika ndoto nikaona kwamba mimi na mke wangu tumekuja nyumbani kwako na tumegonga mlango, umefungua mlango na umetupatia ukarimu, na kisha tumeswali swala. Hazura anasema alipofanya bayet alikuwa peke yake kwa miaka 4. Watu walikuwa wakimtania na wakimfanyia mzaha, na kule kulikuwa hakuna jumuiya. Na aliniandikia barua, na katika majibu nilimwandikia kwamba ufanye maombi rabbi la tazani fardhan wa takhar alwarisin. Yeye anasema ni muujiza ya dua hii kwamba familia moja ilijiunga na jumuiya. Sasa kule watu wamekuwa 11 ambao ni wanajumuiya. Kisha kuna mtu mwingine ambaye alikuwa akiongoza swala katika Italy, na watu walikuwa akimfanyia mzaha, na yeye alikuwa na wasiwasi. Kwa sababu hii nilimwambia kwamba haina haja ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuchagua kuongoza swala ya waaminio, na zamani ulikuwa ukiongoza swala ya watu ambao walikuwa si waaminio. Tunasema kila mmoja alipata athari nzuri aliyekuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Vile vile press na media pia ili tupatia coverage nzuri wakati wa funguzi wa msikiti, na vile vile salana pia takriban reports au habari 60 zilitolewa katika TV na radio, na radio station inne pia ilitoa habari. Na jumuiya ya Germany inakadiria kwamba kwa kupitia media, print na electronic media, milioni 37 ilipata ujumbe wa jumuiya. Mambo haya yote yanaonyesha msaada maalum wa Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema kwamba mambo haya yote nimeshayaeleza kwamba wakati wa ufunguzi wa msikiti na wakati wa jasa salana tulishuhudia fadhila za Mwenyezi Mungu. Lakini sasa mimi nataka kusema mambo mengine ambayo yatatukumbusha kuhusu kuchunguza hali yetu. Ikiwa pande moja tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna gani anatuonyesha msaada wake, vile vile tunatakiwa tuwe na fikira kwamba isije kwa sababu ya mtu mmoja au kwa sababu ya kitendo cha mtu mmoja sisi tunyimwe na fadhila za Mwenyezi Mungu. Khalifa mtukufu anasema kwamba wale wasikuwa Waahmadia wao wanatuona kwamba sisi ni wazuri, lakini tunatakiwa tuchunguze uzoefu wetu na tunatakiwa tufanye juhudi kwamba namna gani tunaweza kuboresha hali yetu na kazi yetu, hasusan viongozi na miongoni wa hawa viongozi ambao ni member of Majlis, National Majlis ya Amila, wanatakiwa wachunguze hali yao. Amir sahib wa Germany
likhdiya ki hame jo kamzoriyan reh gayi hain
kwa sababu ya mambo kadhaa yaliyotakiwa ya rekebishwe, aliniandikia kwamba makosa yalibaki na makosa yalipatikana. Kwa sababu hii tunaomba radhi. Huzuri anasema hii haitoshi kwamba mnaandika mnaomba radhi mpaka mna chunguza mwaka mzima na mnafanya juhudi ya kurekebisha, pengine haina faida wala maana ya kuomba radhi. Lakini kitu cha muhimu ni kwamba mujaribu kurekebisha hali yenu. Mwanamke mmoja ambaye alikuja kutoka Macedonia aliniuliza kwamba je, umeridhika na mipango yote ya jasa salana? Zuri anasema Mungu anajua alikuwa na nia gani. Labda alikuwa na nia hii kwamba alitaka kuniambia kuhusu upungufu na makosa yaliyobaki. Ningesema kwamba mimi nimeridhika na mipango yote, angeweza kuniuliza swali hili. Nilimjibu kwamba mataifa yanayopata maendeleo yanaendelea kuboresha hali yao. Kwa kusikiliza sifa kutoka kwa watu kadhaa kwamba tumeshafanya tuliyokuwa tukitakiwa tufanye, na hivi tusahau makosa yetu na uzoefu wetu. Haitakiwi iwe hivi, yani tusahau makosa yetu. Kwa hivyo nilipomjibu yule mwanamke akakaa kimya. Huzuri anasema kwamba kuna shida ya kupaza sauti mara mbili tatu, uharibifu ulipatikana katika wakati nilikuwepo pale. Unasema nilipomwambia yule mwanamke kwamba uliona kwamba katika kupaza sauti uharibifu na upungufu ulipatikana, yeye akakaa kimya kwamba labda kwa sababu yeye kwamba mimi mwenyewe nakiri kwamba upungufu ulipatikana. Huzuri anasema kwamba hii ni sahihi kwamba 100% kazi haiwezi kuwa sawa, lakini inatakiwa kazi endelee kuboreshwa na upungufu na uharibifu ulipatikana katika kupaza sauti ilikuwa kwa sababu ya kutokujali maagizo yangu. Kabla ya jalsa, siku moja kabla ya jalsa salana alisema kwamba ikiwa upungufu au kosa linapatikana itakuwa kwa sababu ya kutokujali maagizo, kwa hiyo msidharau kazi iwe ndogo kiasi gani. Lakini inaonekana labda maofisa wakaona kwamba mwongozo huu ni kwa ajili ya wafanya kazi, si kwa ajili yao. Na kwa sababu ya hii makosa yalipatikana, na baada kufanya utafiti mambo yalipatikana, yale mambo yanathibitisha kwamba makosa yaliyofanyika kule, kwa sababu yale makosa yangeweza kuleta ajali kubwa sana, na points ya umeme uliachwa wazi bila ulinzi wowote. Kwa hivyo mtu mmoja akatoa plug ya loudspeaker, na kwa sababu ya hii sauti ilikatika. Huzuri anasema hii si jambo la kawaida. Usimamizi wa jasa salana wanatakiwa wajue kwamba wana load ya umeme kiasi gani. Je, tunaweza kuunganisha kitu kingine? Wala kule ilikuwa mpango wa kutengeneza chai, na katika plug ile ile ambapo ilikuwa plug ya speaker pale pale waliweka plug ya chai, kwa sababu ya fuse iliharibika na kwa sababu ya hii sauti ilikatika. Hazur anasema kwamba mimi nawakumbusheni mara kwa mara kuhusu ulinzi, na point kubwa sana ya ulinzi ni mahali ambapo points ya umeme zinawekwa. Jasa salana itafanyika UK pia, hapa wanatakiwa wawe wangalifu kwamba inatakiwa ulinzi uwe mzuri sana masaa 24. Mahali ambapo katika ukumbi kuna main points ya umeme, kule wanatakiwa wawe na ulinzi. Ikiwa wanataka kupika chai, basi wapike nje. Amisa wa Jarmani anatoa jibu moja hii kwamba mwakani tutabadilisha kampuni hii ambayo ili yekuwa ikifanya kazi hii. Hazur anasema haya ni mambo ya mja mtoto. Ikiwa bado kubadilisha kampuni hamtajali, basi matokeo yatakuwa haya haya. Madamu nyinyi hamti na hamjali uangalifu, basi makosa ya aina hii yataendelea kupatikana. Wakati wa baiyat pia sauti ilikatika na wanaleta udhuru chungu mzima. Lakini Hazur anasema ni vizuri kwamba mimi nilirudisha maneno ya baiyat na nilianza kupokea barua kutoka dunia kwamba umerudisha maneno ya baiyat ni nzuri. Pengine tuli hatukuweza kusikiliza kwa sababu sauti ilikatika. Hususan wenyeji wa Pakistan wanasema kwamba baiyat inapofanyika kwa kawaida, maneno ya baiyat yanasemwa katika lugha ya Kiingereza, na sisi tunataka iwe katika lugha ya Kiurdu. Kwa hiyo wao walisema kwamba ni nzuri kwamba ulirudisha maneno, ulisema maneno ya baiyat mara ya tena, kwa hiyo tumeweza kusikiliza vizuri. Hazur anasema kuna haja kuzingatia sana jambo hili. Vile vile usimamizi wa Germany unatakiwa uzingatie sana nidhamu ya chakula. Niliwakumbusha, lakini sasa nimepata taarifa kwamba chapati waliopewa wageni ilikuwa expired, ilikuwa zaidi ya muda wa tarehe yake, muda wake.
Ye jo samne aa gayi ya mazid karkunon se pooch ke jo bhi hain, jaisa ki maine kaha hua ek lal kitab banani chahiye.
Upungufu na makosa haya yaliyopatikana, na vile vile kwa kuwauliza wasimamizi wote, mnatakiwa munipatie taarifa kamili. Kama nilisema kwamba makosa haya yaandikwe katika Red Book, na kwa kuona makosa haya makani mnatakiwa murekebishe, si kwamba mnaandika na mnasoma tu. Na inatakiwa muendelee kupanga mwaka nzima kwamba namna gani mnaweza kuboresha hali hii.
Kanada ki jamaat mein bhi ek saal isi tarah,
na hali hiyo tena inaweza kufanyika wakati utafanya kwa vitendo, si kwa maneno. Na haya yote yanaweza kurekebika. Jumuiya ya Kanada pia niliwakumbusha kuhusu jambo fulani, wao walizingatia na walitii, na watu wa kule wanaandika kwamba sasa mpango umekuwa mzuri sana kwa sababu wao walisikiliza na walitii, walisikia na walitii, na walifanya juhudi ya kufuata. Wenyeji wa Germany pia wakifuata na mwenendo huu, maendeleo yatapatikana. Wanajumuia wa kawaida na wasimamizi wadogo wananiandikia kuhusu makosa, lakini viongozi wa kitaifa wanatakiwa wawe wangalifu. Wao wasijione kwamba wao ni maofisa, bali wajione kwamba ni watumishi. Mwenyezi Mungu awawezeshe hawa waweze kufanya hivi, na mafanikio na maendeleo jumuiya inayopata, mnatakiwa muyanasibishe mafanikio haya kwa Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Na katika shukrani za Mwenyezi Mungu mujitahidi muzidi. Mwenyezi Mungu afanye kwamba kila kiongozi awe na hali hii, ili tuweze kupata fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani. Amen.
Alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.